Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ։ Կիրակնորի այս ծրագրում կամփոփենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշի մարզ կատարած այցելությունը։
Փողով ընտրություն առնողները պետք է դուրս մղվեն քաղաքականությունից ընդհանրապես։
Կներկայացնենք Facebook-յան ասուլիս փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Կլսեք մեր ավանդական հաղորդումները Սփյուռքից։ Կպատմենք նաև Գյումրի երկրագիտական թանգարանի մասին, որը վերջապես շենք ունեցավ։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ հիմնական լուրերին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արտրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ օգոստոսի 11-ին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվա կատարած այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական երկկողմ ռազմաքաղաքական, ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ խնդիրները եւ առաջիկա անելիքները։ Կողմերը անդրադարձել են նաեւ միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համատեղ ծրագրերին։ Խոսելով ռազմատեխնիկական համագործակցության խնդիրների շուրջ, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները կարևորել են այս ոլորտում առկա ծրագրերի ժամանակին իրականացումը, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հաղորդագրությունում։ New York Times թերթում հրապարակած հոդվածում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նշել է, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները Թուրքիային ստիպում են նոր գործընկերներ եւ դաշնակիցներ փնտրել։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը պատժամիջոցների է դիմել Անկարայի նկատմամբ ամերիկացի հոգեվորական Էնդրյու Բրանսոնին Թուրքիայում ազատազրկելու համար։ Օգոստոսի 1-ին ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի արդարադատության եւ ներքին գործերի նախարարների հանդեպ, իսկ օգոստոսի 10-ին ԱՄՆ-ի նախագահ հայտարարեց Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի եւ ալյումինի մաքսատուրքերը կրկնապատկելու մասին։ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցին փոխում է պաստորի հետ, օգոստոսի 11-ին հայտարարել է Էրդողանը Սևծովյան Օրդու քաղաքում անցկացված հանրահավաքում։ Էրդողանը Թուրքիայի քաղաքացիներին կոչ է արել վաճառել իրենց մոտ պահած դոլարները եւ եվրոները ազգային լիրայի ուժեղացմանը նպաստելու համար։ ԱՄՆ-ի հայտարարած պատժամիջոցներից հետո թուրքական լիրան կտրուկ արժե զարգվել է։ Այսօր Ղազախստանի Ակտաո քաղաքում անցկացված գագաթաժողովում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմենստանի եւ Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը, Հասան Ռոհանին, Գուրբունգալի Բերդիմուհամեդովը եւ Նուրսուլթան Նազարբայևը ստորագրել են Կասպիցի կարգավիճակի կոնվենցիան։ Նախագահները նաև երկկողմ հանդիպումներ են ունենում։ Կասպիցի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները շարունակվում էին ավելի քան երկու տասնամյակ, հիմնական տարաձայնությունները էներգետիկ պաշարներով հարուստ ծովային հատվածներում յուրաքանչյուրի սահմանները հստակեցնելն էր։ Բրիտանիայի Մանչեսթեր քաղաքում կրակոցների հետևանքով 10 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, հաղորդում է ABC լրատվական գործակալությունը։ Բժիշկները հավաստիացրել են, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ օրվա կեսգիշերից անց քաղաքային տոնակատարության ավարտին, երբ մարդիկ սկսել են ցրվել։ Հանցագործի ինքնությունը, գործողության շարժառիթները պարզ չեն, ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունը հաղորդել է, որ օգոստոսի 11-ին փրկարարները ծովում փրկել են 9-ամյա մի տղայի։ Հայաստանի քաղաքացի 9-ամյա Գևորգը ծովն էր մտել, ափից հեռացել 50 մետր եւ չէր կարողանում հետ վերադառնալ։ Գրուզիա օնլայն կայքին ասել են արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ ամփոփենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթավերջին Տավուշի մարզ կատարած այցելությունը, նրա ելույթներից առանձնացնեմ մաքուր, ազատ, արդար ընտրություններ անցկացնելու հատվածը։ Փաշինյանը խիստ զգուշացրեց, որ Հայաստանում ընտրակաշառքով ընտրություններ չեն լինելու, իսկ կաշառք տվողները, ԿՎ-ի համար փող բաժանողները բռնվելու և դատվելու են։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է բացառվի ընտրակաշարքով ընտրելը։ Ով որ ընտրակաշարքով ձայնա տալիս, նա քանդում է իր երեխայի ապագան։ Բայց տեսեք, հասիրը, Հայաստանում բոլոր ընտրակաշարք տվողները բռնվելու են և դատվելու են։ Հետո չասեք, թե վայ քաղաքական հետապնդում է, բոլորը բռնվելու են և դատվելու են։ Բայց խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ պետք է քաղաքացին չթողնի, որ դրանք շեմքից ներս մտնեն։ Փողով ընտրություն առնողները պետք է դուրս մղվեն քաղաքականությունից ընդհանրապես, որովհետև փողով ընտրություն կատարելով, մի կիլո բրնձով ընտրություն կատարելով, դուք այդ մարդկանց լիազորում եք, որ ձեզ թալան են, մի թույլ տվեք, որ ձեզ թալան են։ Ես նախկինում էլ ասել եմ, ազգային ժողովի ամբիոնից տասնյակ անգամ ասել եմ, որ իշխանությանը ձեռնտու է, որ Հայաստանում բնակչությունը լինի աղքատ։ Ինչի՞ է ձեռնտու, որովհետև եթե մարդը աղքատ չի, 5,000-10,000 դրամ ընտրակաշարքով իրան չէ շահագրգռի։ 5,000-10,000-ով հնարավոր է շահագրգռել նրան, ով աղքատա։ Եվ իշխանությունը, այո, իշխանությունը օլիգարխիան մարդկանց պահել են աղքատության մեջ, որ վերջում քիչ փող ծախսեն ընտրության վրա, եւ այդ ծախսածն էլ արդյունավետ լինի։ Եվ սա եղել է պետական քաղաքականություն։ Ես ասում եմ, որ մենք մտածում ենք, որ ոչ թե քաջալերենք աղքատությունը, մարդկանց քաջալերենք, որ նրանք շարունակեն աղքատ մնալ, այլ քաջալերենք, որ նրանք աշխատեն և հաղթահարենք մենք իրար հետ աղքատությունը։
Հանդիպումներում նա հայտարարում էր, որ հովանավորչությունը փայ մտնելու վերացման մասին, մարդկանց քաջալերում էր նախաձեռնություն ցուցաբերել, տնտեսություններ ստեղծել, հարստանալ և հարստացնել երկիրը, և դրա համար իշխանությունները պարտավորվում են ստեղծել բոլոր պայմանները։ «Մենք չենք եկել մեզ հարստացնելու, այլ ձեզ հարստացնելու համար», հայտարարում էր Փաշինյանը։
Հիմա պետության ամենակարևոր պարտավորության մասին, պարտավորությունների մասին։ Ինչպես եք պատկերացնում մենք պետության պարտավորությունը։ Պետությունը պետք է ապահովի աշխատող մարդու համար հնարավորինս շատ բան. ճանապարհներ, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր, էլեկտրական էներգիայի արդյունավետ սակագին, ջրի արդյունավետ սակագին, ջրի կորուստների նվազում։ Այս քաղաքականությունը մենք պետք է տանենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված հույսը ավելի ու ավելի հզորանա, ավելի ու ավելի մեծանա։ Մենք մարդկանց պետք է քաջալերենք ոչ թե աղքատության նպաստի ձգտելու, մենք պետք է քաջալերենք մարդկանց աշխատանքի, բարեկեցության և հարստության ձգտելու, ընդ որում ոչ թե ուրիշների հաշվին, ինչպես մինչև հիմա Հայաստանում շատ հաճախ հարստացել են, թալանելով, գողանալով, ինչպես մենք ենք մեր սարերի հերոսներ ասում, սերմացու գողացով մկան պես։ Այլ աշխատող մարդում մենք պետք է քաջալերենք։ Մեր հերոսները պետք է լինեն ոչ թե նրան, ովքեր իշխանության, որևէ իշխանության համար ընտրություն են կեղծում, մեր հերոսները պետք է լինեն նրանք, ովքեր ուրիշների համար իրենց քրտինքով, առանց հովանավորության, առանց մոնոպոլիաների, առանց սրանորան մոտիկը կամ քիփը լինելու արդյունք են ստեղծում, աշխատատեղ են ստեղծում, տնտեսություն են ստեղծում և իրենց մտքով զարգացնում են իրենք իրենց, իրենց շրջապատող մարդկանց, իրենց բակը, իրենց թաղամասը, իրենց քաղաքը, իրենց երկիրը։ Եվ մեր ուղերձը մարդկանց մեկն է,
մենք մարդկանց չենք ասում, դուք աղքատացեք իշխանությունը հարստանա։ Մենք մարդկանց ասում ենք, իշխանությունը ստեղծելու է բոլոր պայմանները, որ դուք հարստանաք եւ հարստացնեք ձեր երկիրը։ Մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքացիները լինեն հարուստ ու ուժեղ եւ բարեկեցի։ Ձեր ուզում են կրկնել մեր կառավարության եւ անձնապես իմ պարտավորությունը, այդ պարտավորությունը հետևյալն է, մենք մեր իշխանությունը պետք է օգտագործենք ոչ թե մեր հարստացման, այլ ձեր հարստացման համար, օգնենք մեզ դրանում։ Մենք չենք թալանելու երկիրը, մենք չենք գողանալու, բայց ես ինքս մենակ կամ կառավարության մի քանի անդամներով կամ վերնախավով չեն կարող այդ հարցը լուծել, եթե դուք ձեր գյուղերում, ձեր թաղերում, ձեր բակերում դուք ինքներդ չեք բռնում գողացողների ձեռքը, եթե դուք չեք հրաժարվում բարևել գողացողներին, երկրից և պետությունից ժողովրդից գողացողին բարև տվող Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի, ով ուզում է լինի,
հասել են ժամանակները, օրենքը փոխվելա, երկիրը փոխվելա, նոր Հայաստան, նոր վարչապետ, առաջ, ոչ մի քան հետ, ոչ մի քան հետ։
27-ի Սուրբաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նիկոլ Փաշինյանի այցի մանրամասները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում, մեր ռադիոծրագրի ավարտից անմիջապես հետո, Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում երեկոյան ժամը 8-ին։ Իսկ հիմա լսեք Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Նա նաև անդրադարձել է դաշնակցության մտահոգություններին կապված Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու որոշման հետ։ Փոխվարչապետի հետ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, բարև ձեզ պարոն Ավինյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ավինյան, սկսենք հենց առաջին հարցից։ Իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանն է հարցնում, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջին միացել են նաև ձեզ հետ իշխանություն կիսող դաշնակցության և ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներ։ Ինչպես եք վերաբերում այս փաստին։
Շատ հանգիստ, անկեղծ ասած, որովհետև կարծում եմ դա նրանց իրավունքն է, և այստեղ շատ կարևոր մի փաստ պետք է արձանագրել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը գործադիր մարմնից որևէ հրահանգ չի ստանում, նա գործում է անկախ, ինչպես նաև չի ստանում որևէ հրահանգ առաջին աճանի դատարանը։ Նոպաստացի դաշնակցությունը և ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ որոշել են, որ իրենք պետք է միջնորդեն, դա իրենց իրավունքն է։
Վստահության խնդիր չի առաջանում կոալիցիան կիսող գործընկերների հետ։
Դե, որոշակի վերլուծելու կարիք կա այս գործողությունները, և կարծում եմ այդ վերլուծական գործընթացը նաև կբերի որոշակի եզրահանգումների մեզ։
Վերլուծելու ասելով, այսինքն վստահության շեմը բարձրացնելու իջեցնելու առումով։
Այո, միանշանակ, մեր գործընկերների հետ իրար հետ փոխ հարաբերվելու առումով։
Պարոն Ավինյան, նաև առաջիկա եմ ընտրություններին, այսպես մամուլն է գրում, սոցիալական ցանցերում են արդեն այս պնդումներն այսպես մեկը մյուսին հաջորդում, որ հենց ընտրություններին թեր պայքարը լինելու է ձեր կոալիցիոն գործընկերներից, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի և իր թիմի և Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմի միջև, այստեղ անձերին հատուկ եմ ընդգծում, ինչ եք կարծում, այստեղ հնարավոր է այնպիսի բարկաց, որ ձեր թիմը թեկուս չնչին թվերով պարտվի, մեծամասնություն չկազմի?
Անկեղծ ասած դեռ վաղ է առհասարակ որևէ կանխատեսումներ անել ընտրությունների վերաբերյալ, որովհետև ընտրությունները դեռևս կոնկրետ օրը նույնիսկ որոշված չէ, և ես շատ հուսով եմ, որ մինչև ընտրությունները մենք կունենանք նոր քաղաքական միավորներ, որոնք որ կմասնակցեն ընտրություններին, և անկեղծ ասած, եթե մենք գնայինք այն ճանապարհով, որով որ այսինքն նպատակը լիներ միայն մեր կուսակցության հաղթանակը, արագ հաղթանակը, ինձ թվում է այդ ընտրությունները շատ շուտ կկազմակերպեինք, և այսպես ասած այդ հեղափոխական ալիքի վրա շատ բարձր ցուցանիշներ կապահովենք. Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, և մենք կարծում ենք, որ ընտրությունները պետք է լինեն բալանսավորված, և մարդիկ իրապես պետք է ընտրեն գաղափարների և ծրագրերի մեջ, և շատ կարևոր եմ համարում, որպիսի պատշաճ կերպով պատրաստ լինենք և մենք և հասարակությունը այդ ընտրությունների.
Նախորդ թեմայի շարունակություն որպես հարցը հետևյալն է Ռոբերտ Քոչյանի և օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններին առաջադրված մեղադրանքներն ու ընտրված խափանման միջոցները թողնում են փաստորեն ընտրովի արդարադատության և կողմնակալ քննադատության տպավորություն։ Սա դաշնակցության տարածած հաղորդագրությունն է, դուք ինչպես կհակադարձեք?
Ես կարծում եմ, որ ով դաշնակցությունը, ով հիմա կազմում է կառավարության մի մաս, պետք է շատ հստակ իմանա, թե ինչպիսի փոխհարաբերություններ կան գործադիր և դատական իշխանությունների միջև, և արդյոք կան ճնշումներ դատական իշխանության վրա, թե չկան, և հետևապես ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է այս հայտարարության բովանդակությունը։
Անհասկանալի է, բայց ինչպես կհակադարձեք և
կհակադարձենք շատ պարզ, շատ հստակ մի փաստարկով, որ առաջին օրվանից մենք ֆիքսել ենք, դա է, որ գործադիր իշխանությունը որևէ ճնշում չի գործադրելու դատական իշխանության վրա, որևէ մեկը դատավորին չի զանգում և ասում ինչ անի դատավորը, դա անընդունելի է և նոնսենս։
Ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչյանի փոխելու առումով?
Ես կարծում եմ, եթե հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած հիմնավորումները բավարար էին, ես անկեղծ ասած ինքս իրավաբան չեմ, բայց այնուամենայնիվ իմ գնահատականը այն է, չնայած եկեք ես գնահատական չտամ,
պարոն Ավինյան, վերադառնանք Երևանի ավագանու ընտրություններին, անձամբ ձեր թեկնածուն Հայկ Մարությանն էր, թե այլ թեկնածուն ունեիք դուք անձամբ?
Անձամբ ես քվեարկել եմ Հայկ Մարությանի օգտին, անձամբ ես առաջարկել եմ նաև Արայիկ Հարությունյանին որպես թեկնածու, չնայած Արայիկ Հարությունյանը որոշեց, որ կրթության գիտության ոլորտում դեռ շատ ամելիքներ ունի,
դա իր ոլորտը
է, և այո, միանշանակ, այսինքն երկընտրանքը բավականին դժվար էր իր համարել, և Հայկ Մարությանին իր նոր դերում, նոր կերպարում, ինձ թվում է նա նոր հայտնություն է լինելու հասարակության համար, որովհետև ես անձամբ ինքս զարմացած եմ եղել Հայկ Մարության դերասանից տեսնել Հայկ Մարության քաղաքական գործչին, կազմակերպչական ունակություններով մարդու, որը որ կարող է իրական փոփոխություն բերել Երևան քաղաքի համար։
Քննադատություններին վստահ եմ քաչ ծանոթ եք, որ դերասան Հայկ Մարությանը որպես դերասան փաստորեն չի կարող քաղաքապետ դինել, այսպես կանխակալ վերաբերմունք կարծես կա ու հասկանալի արդեն հիմքերն ու ուղղվածությունը, բայց ամեն դեպքում նաև ասում են, որ նա երկհաղաքացիություն ունի, և ինչպես պիտի դերասանը քաղաք կառավարի, ղեկավարի, թեև շատ լավ ծանոթ ենք նաև իր կազմակերպչական ունակություններին։
Դե, կարծում եմ, հենց դա է պետք ներկայացնել, այսինքն Հայկ Մարությանը միայն դերասան չէ, նա պրոդյուսեր է նաև, որը որ ենթադրում է կազմակերպչական շատ լուրջ աշխատանքներ, եւ անկեղծ ասած ես ինքս զարմացած եմ եղել այդ նոր կերպարի հայտնությամբ ինքս իմ համար, եւ ես կարծում եմ հասարակությունը նույնպես դեռևս այդ կարծրատիպը կկարողանա կոտրի, որովհետեւ Հայկ Մարությանը մենք տեսել ենք Հայկ Մարության դերասանին, բայց դեռևս հանրությունը եւ հասարակությունը չի տեսել Հայկ Մարության քաղաքապետի տեխնացուին, որը որ բավականին ուժեղ տեխնացու է իմ համոզմամբ։
Օկտատերից մեկը խնդրել է իր անուն ազգանունը չհրապարակել, մենք հազվադեպ ենք այսպիսի խնդրանքներին ընթառաջում, բայց ասում է մենք դերասանները չասեմ ինչպես է բնութագրել իրենց, եւ վերջո երբեւե հույս կունենանք, որ մեր աշխատավարձը կբարձրանա, եւ ողջունում է ձեզ։
Ես նույնպես ողջունում եմ, անկեղծ ասած մշակույթը մի փոքր իմ ոլորտից դուրս է։
Ընդհանուր աշխատավարձերի
մասով կարող եմ ասել, որ բյուջետային քննարկումները այս պահին ընթանում են։ Ընդհանուր աշխատավարձերի թոշակների նպաստների բարձրացումը կախված է լինելու տնտեսական ցուցանիշներից։ Այս պահի դրությամբ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ դրական է պատկերը, եւ եթե պատկերը շարունակվի այսպիսի տենդենսը նման կերպով շարունակվի, ես կարծում եմ, որ մենք մոտ ապագայում կարող ենք քննարկել նաեւ այդ հարցը։
Մինչեւ այս պահը բյուջե վերադարձված գումարի թիվը մոտավոր կարող եք ասել։
Շատ տարբեր թվեր են, նայած ինչ ենք համարում վերադարձված, ինչ չենք համարում, խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին, բայց կարծում եմ սա շատ փոքր թիվ է, որովհետև մենք դեռևս սա ընդհանուր առմամբ կարելի ասել այն երևացող մասն է եղել, որը որ շատ արագ հայտնաբերվել է եւ վերադարձվել է, բայց կա ավելի արդեն քաղաքականության մակարդակով որոշակի շերտ սև շուկայից հանելու եւ մաքուր աշխատելու այս մոտեցումը նրանց մոտ նաեւ ներդնելու, եւ ես կարծում եմ, որ հիմնական մեր նպատակը սա պետք է լինի, որպեսզի բոլորը ցանկանան եւ բոլորին շահավետ լինեի աշխատել հարկային դաշտում, եւ սա լրիվ այլ պատկեր կլինի, սա 10-20 միլիոն դոլարի մասին չի լինի խոսքը, այլ հարյուրավոր միլիոն դոլարների։
Դրվաճապտը ինքն էլ դիմելով գործարներին ասաց, դուք ազատված եք այդ բեռից, որը տարիներ շարունակ վճարում էիք։ Հիմա
այնուամենայնիվ այդ մասով կարող եմ ասել, որ բերից բացի, այսպես ասած, այդ սև կասայից բացի, որը որ վճարում էին, ու խոշորների մասին ա խոսքը, նաև պետք է հասկանալ գործարարների խնդիրները, հա, օբյեկտիվ խնդիրները, որոնք որ կապված են հարկային օրենսդրության հետ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք այդ խնդիրները հասկանալով փորձում ենք գնալ հարկային օրենսդրությունը պարզեցնելու, ինչպես նաև տոկոսադրույքները վերանայելու ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության շրջանակներում։
Օկտատերից մեկը հարցնում է, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, ասացեք, խնդրեմ, գազարը, ձմերուկը, բենզինը գնալով ամեն ինչ թանկանում է, էլ ուր մնաց էժանացումը, փաստորեն էժանացավ միայն շաքարավազն ու բանանը։
Անկեղծ ասած, այս տվյալները վերջին 2 օրվա տվյալներ են, եւ պատճառները դեռևս ինձ համար պարզ չեն։ Շատ հավանական է, որ սա կապված լինի ջրի սակավության հետ, եւ նաեւ կապված լինի արտահանման մեծ ծավալների հետ, որովհետեւ շատ մեծ քանակի, շատ մեծ ծավալների գյուղմթերք է արտահանվել այս տարի Ռուսաստան, եւ որոշակիորեն նաեւ տնտեսական աճի ցուցանիշները ուղիղ կապված են հենց գյուղ ոլորտում այս արտահանումների հետ, եւ այսինքն հիմնականում այո, կարծում եմ, որովհետեւ ծավալները, որոնք որ տարվում են դեպի եվրասիական շուկա, գյուղմթերքի շատ են մեծացել անհամեմատ անցյալ տարվա հետ։
Այսինքն մի կողմից լավ է, որ արտահանումն աճել է, բայց մի կողմից վատ է, որ ներքին սպառման համար
թանկանում, բայց շուկան ինքնակարգավորվում է, եւ ես կարծում եմ, որ նման խնդրի առաջացման դեպքում, եթե կա պահանջարկ, օրինակ գազարի եւ ձմերուկի, չնայած ձմերուկի հետ կապված ես համոզված եմ, որ այնտեղ նաեւ ջրի խնդիր է եղել, եւ հիմա
բենզինը
մեկ այլ խնդիր է, որը որ Բենզին ներկրում է երկու հիմնական ընկերություն, և այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կարիք ունենք նոր ընկերության, նվազագույնը մեկ խոշոր ընկերության, որը որ նույնպես կներկրի բենզին և դիզլառելիք, որը որ արդեն կստեղծի մրցակցային դաշտ, այսինքն այստեղ, բայց դա որոշակի գործողությունները իր ետևից ենթադրում, այսինքն այդ բենզակայանների գնումը ենթադրում, որպեսզի ենթակառուցված կլինի եւ այլն, այսինքն խոշոր ներդրողի մասին է խոսքը, բայց հենց ստեղծվեց այդ մրցակցային դաշտը, ես համոզված եմ, որ բենզինի գները նույնպես կնվազեն։
Հաջորդ հարցը բրկին օգտատերը խնդրում է, այս անգամ բացառություններ են կանոն անունները չհնչեցնելու առումով, բայց հուսամ դեմ չեք, սա կլինի վերջինը, ասում է հրազդանում քաղաքապետի ընտրությունների մասով, ԿՊ-ն այսպես պինդ որոշել է, որ պետք է սասունի, որ դին լինի քաղաքապետ։
Անկեղծ ասած, մենք որևէ անգամ այս հարցը չենք քննարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, և հետևապես կարող եմ ասել, ոչ պինդ որևէ բան չի որոշել ԿՊ-ն։
Լավ, օգտատերն էսպես է ներկայանում, գլուխը կորցրած լրագրող, ասում է պարոն Ավինյան, ասացի խնդրեմ ի վերջո ինչպես պայքարել ֆեյքերի դեմ, տպավորությունն այն է, որ նրանք երբեմն կարող են ազդել կառավարության անդամների որոշումների վրա, Փաշոյանի հրաժարականի դեպքը վառ օրինակ, հրաժարականից հետո արդեն իսկ պարզ էր, որ նրա դեմ կազմակերպվածը ուղղակի ֆեյքային գրող էր։
Անկեղծ ասած, ես չեմ կարծում, որ կառավարության որևէ անդամ իր որոշումները կայացնում է Facebook-յան տրամադրություններից ելնելով, այնուամենայնիվ ֆեյքերի դեմ պայքարում կարող եմ ասել, որ ոլորտի մասնագետները ուղղակի պետք է ոլորտային, այսպես ասած, գրագիտության մակարդակը բարձրացնեն,
մեդիագրագիտության մասին է,
այո, մեդիագրագիտության մասին է, բայց անկեղծ ասած, ես վտանգ չեմ տեսնում ֆեյքերի գործունեության մեջ, որովհետև ֆեյքերը գործում են շատ կարճաժամկետ, մեկ, այսպես ասած, թեմայի շրջանակում շատ արագ է տալիքը բարձրանում է և նույն արագությամբ նվազում է, հետևապես նույնիսկ անկեղծ ասած պայքարելու իմաստն էլ չեմ տեսնում։
Վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գևորգ Աճեմյանի հրաժարականի պատճառը որն էր ի վերջո, սա նաև ինձ է հետաքրքրում, որտեվ հենց այդ նույն ֆեյքային գրող հասվածը սոցիալական քննարկումները կարծես լրիվ այլ ուղղությամբ էին գնում, նաև նրա կրոնական ուղղվածությանը և այլն, մենք թե վստահ ենք, որ սա որոշման հիմք չի հանդիսացել, ամեն դեպքում ի վերջո խնդիրը որն էր նրա աշխատանքից ազատման դիմումը մակագրելու։
Ես ձեզ ևս մեկ անգամ կարող եմ վստահեցնել, որ որևէ կերպ սա չի չի կապ չունի իր կրոնական կողմնորոշման հետ, պարոն Աճեմյանի հետ կապված խնդիրը մի փոքր այլ էր, և կարծում եմ կապված էր իր որոշակի գործողությունների հետ, որոնք որ չէին մտնում իր իրավասությունների շրջանակում,
օրինակ
մասնավորապես որոշակի հարցերի լուծումներ էր փորձել տվել տալ պարոն Աճեմյանը, որը որ չէր գտնվում իր իրավասությունների շրջանակում, այսինքն էլի որևէ վատ բան չկար, բայց այնուամենայնիվ դա իր գործը չէր։
Լավ, Գեղան Ոսկանյան, պարոն Ավինյան, մայիսի 15-ին վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ իտալական Ռենկո ընկերությունը պատրաստ է ստեղծելու 1000-ից ավելի աշխատատեղեր, սկսելով Երևանի նոր ջեկի շինարարությունը։ Արդեն անցել է 3 ամսից ավելի, բայց ոչ մի տեղաշարժ չկա, ասացեք խնդրեմ, երբ է սկսվելու շինարարությունը և կսկսվի արդյոք երբևէ, քանի որ գործարքը չի կայացել հայկական կողմի պատճառով։
Տեսեք, այստեղ նմանատիպ գործարքներում մի շատ կարևոր բան կա, որ պետք է արձանագրենք։ Ռենկոյի, մասնավորապես Ռենկոյի դեպքը, դա այսպես ասած պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակում պետք է դիտարկենք, որովհետև Ռենկոն պատրաստվում էր կառուցել ջերմաէլեկտրակայան, և պետությունը պարտավորվում էր 20 տարի գնել ամբողջ էլեկտրաէներգիան, որը որ պետք է Ռենկոն արտադրեր, և համապատասխանաբար այն հաշվարկը, որը որ դրվում է ներդրումային, այդ ասեն 300 միլիոն դոլարի հաշվարկից ելնում է նաև սակագինը։ Հիմա ես ընդհանուր մոտեցումը ասեմ կառավարության նման տիպի գործարքների գնալուց, նախ եւ առաջ շատ սխալ եմ համարում ուղիղ մեկ ընկերության հետ գործարք կնքել, այսինքն նման գործարքի համար պետք է պարտադիր հայտարարվի տենդեր, որպեսզի ստանաս լավագույն առաջարկը, լավագույն սակագինը, որովհետև դու որոշակի պետությունը, որոշակի պարտավորություններ ես ստանում, եւ սա վերաբերվում է եւ ջերմաէլեկտրակայաններին, եւ արևային կայաններին, եւ բոլոր տիպի կայաններին, որոնցից որ պետությունը պարտավորվում է, հա, որոշակի պարտավորություններ իր վրա վերցնում, որոշակի ժամկետով, ինչ որ սակագնով գնել։ Եվ հետեւապես ես կարող եմ ասել, որ Ռենկոյի հետ կապված հարցը սպայի ես փուլում քննարկվում է, մեզ մոտ շատ հարցեր են առաջացել այս գործարքի հետ կապված,
կասկածելի հարցեր,
այո, կասկածելի հարցեր, որովհետև մեզ անհասկանալի է, նվազագույն անհասկանալի է եղել նախորդ կառավարության այն մոտեցումը, որը որ ուղիղ մեկ ընկերության հետ փորձել է պայմանագիր կնքել, այսինքն մենք այս մոտեցումը, նվազագույնը չենք կիսում, եւ ընդհանուր առմամբ այս մոտեցումը մենք այլևս չենք կիրառելու որևէ ընկերության դեպքում նմանատիպ գործարքների համար։
Շնորհակալ եմ։ Գրեթե ինչ որ առումով այս բովանդակության շարունակում են նաեւ օգտատիրոջ այս հարցը, ասում է մենաշնոր ունի ոլորտում նաեւ Veolia ջուրը, դուք քո մեզնից լավ գիտեք այս ընկերության ուղղված դժգոհությունները, ինչը պատրաստվում անել այս առումով ինքը պարոն Փաշինյանը, ինչև էր պիտի դիմանանք նրանց։
Անկեղծ ասած, մի փոքր անհասկանալի էր խնդիրը ինչու՞ն է, բայց ես գիտեմ, որ
անկանոն ջրանջատումներ, ընդհանրապես վերջին շրջանում պարբերաբար մեծ դժգոհություններ սպասարկման որակի հետ կապված,
այո, տեղյակ եմ, Veolia ջուրը բացատրում է դա վերանորոգման աշխատանքներով, հիմնականում ինտենսիվ փուլով այդ վերանորոգման աշխատանքներին, այդ հեղափոխությունից հետո, որ այդ աշխատանքները ավելի են ինտենսիվացել։ Այնուամենայնիվ Veolia ջրի հետ մենք շատ ուղիղ կապի մեջ ենք և բոլոր խնդիրները լուծում ենք շատ օպերատիվ, և ես կարծում եմ, և ես համոզված եմ, որ Veolia ջուրը վաղ թե ուշ կարողանա պատշաճ ձևով բոլոր այս խնդիրները լուծել։
Լավ, օգտատերն ասում է, դուք ունեք այնքան ուժ, որ ստիպեք Երևանում արմիններին կարգավորել երթևեկությունը ապարան քաղաքում կամ գյուղը, չգիտեմ, գործող Գնթունիք սուպերմարկետի հարակից միջակա ինչ պետական մայրուղու հատվածում, արդեն Աղվան Հովսեփյանը իշխանություն չի եւ գուցե կարողանա օրինականություն հաստատել այդ հատվածում։ Սա ավելի շատ կարծում եմ պետահտոտեսչության, ճանապարհային ոստիկանության ուղղված հարց է, բայց եթե ունեք
պատասխան։ Ես կարծում եմ ճանապարհային ոստիկանությունը լսեց այս հարցը և ենթադրում եմ, որ որոշակի գործողություններ կիրականացնի, բայց անկեղծ ասած էլի խնդիրը չհասկացա ինչու՞ էր։
Ես էլ, որովհետև լավ չէր բացատրվել, բայց Էլեն Շարոյան, բարև ձեզ պարոն Ավինյան, մենք գրեթե ամենօր տեղեկանում ենք նոր բացահայտումների և պետական բյուջե մեծ չափի գումարների վերադարձման մասին, իհարկե սա շատ ողջունելի է, բայց հաշվի առնելով բնակչության սոցիալական ծանր վիճակը, ժողովուրդը ցանկանում է այդ փոփոխությունները իր վրա զգալ։ Իմ հարցը հետևյալն է. Երբ կզգա փոփոխությունը ժողովրդի վրա, այսինքն առաջկայում սպասվում է նպաստի, աշխատավարձի բարձրացում,
արդյոք նույն հարցն է փաստացի, ինչպես ասացի, այս տնտեսական ակտիվության այս տենդենցի պահպանման դեպքում եւ նույնիսկ աճի դեպքում կարծում եմ, որ այս հարցը շատ արդիական է եւ քննարկման ենթակա 2019-ի բյուջեում։
Գրիշա Գասպարյան ասում է, ինձ սկզբունքներով են ընտրվում կամ ընտրվելու Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում պրակտիկանտների թեկնածուները եւ կհրապարակվեն նրանց անունները։
Անպայմանորեն կհրապարակվեն նրանց անունները, այդ սկզբունքները եղել են կրթություն այդ ոլորտում, փորձը, Անլենի իմացությունը, այսինքն այն ինչ որ հրապարակված է եղել, ինչքան հիշում եմ, մենք արդեն ունենք, այսպես ասած, շորթ լիստ եղած 8 հոգի, եւ արդեն իսկ ամերիկյան կողմի հետ փորձում ենք հասկանալ, թե կոնկրետ որ 2 հոգին են ընտրվելու, ես երաշխավորում եմ, որ դրանք լինելու են լավագույններից լավագույնը, եւ հետագայում նրանք անցնելու են նաեւ աշխատանքի պետական համակարգում,
ամենայն
համակարգում բանականությամբ կառավարությունում կամ տարածքային կառավարման նախարարությունում։
Նարա Ղազարյան ասում է, պարոն Ավինյան, շատ եմ խնդրում Հայաստանից դուրս ապրող հայերին նույնպես աջակցեք, ընդհանրապես պետք է բարեխղճորեն պատասխանել տարբեր տեղերից Հայաստանի տարբեր կազմակերպություններ ուղարկված պաշտոնական հարցումներին, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան այս կամ այն փաստաթուղթը ստանալ, ամուսնանալ, թոշակի անցնել եւ այլն։ Հայաստանի լռության պատճառով մարդիկ տարիներով սպասում են։ Սա ստերեբութին նախկին կառավարության ժամանակ կուտակված հարցերից մեկն է հիմա։
Ես ընդհանուր մի դիտարկում անեմ, որպեսզի հասկանալի լինի դիմումների եւ նամակների հետ կապված խնդիրը որն է։ Ուրեմն նախորդ տարի 2017 թվականին կառավարության թեժգից եղել է մոտավորապես 9000 զանգ։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում արդեն եղել է մոտավորապես 43000 զանգ։ Այսինքն զանգերի քանակը տասնապատկվել է նվազագույնը եւ հիմնական մասնաբաժինը հենց գալիս այն 2-3 ամիսների վրա, որոնք որ հեղափոխությունից հետո էին հաստացի։ Նույնը վերաբերվում է նամակների քանակին, նույնը վերաբերվում է արտերկրից նամակների եւ դիմումների քանակին։ Հիմա փոքրինչ արդեն ոնց որ թե կարգավորել ենք հարցը եւ որոշակի, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ հենքի վրա ենք փորձում մնել։ Եվ առաջիկայում այսպես քաղաքացի պետություն հարաբերությունների գրեթե բոլոր ոլորտներում ներդրվելու է մեկ պատուհանի սկզբունքը, այսինքն օնլայն տարբերակով մարդիկ հնարավորություն կունենան իրենց դիմումները լրացնել եւ ստանալ պատասխաններ, եւ սա կարծում եմ էականորեն կբարելավի։ Այո, միանշանակ եւ բերը կթեթեվացնի եւ ընդհանուր առմամբ մարդիկ շատ արագ կարողանան իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ։
Լավ, օկտատերը հպարտ քաղաքացի է որպես ներկայանում, ասում է, կարող եք մանրամասնել, թե ինչ բացահայտումների մասին էր խոսում Փաշինյանը, ասուլիսի ժամանակ նա ներկայացնում էր իրեն ամեն օր այնպիսի հրեշավոր բացահայտումների մասին նախկին իշխանությունների կողմից թալանի, անօրինականությունների վերաբերյալ, նույնիսկ ասում է, թե այնպիսի անմարդկային ազգադավ արարքներ են հավատալ չի կարողանում, բայց ահագին ժամանակ անցել այդ հայտարարությունից որևէ նոր մեղադրանք ձերբակալություն բացահայտում տեղի չի ունեցել, որն է վարչապետի ներկայացրած հանցանքներին համահունչ կլիներ, որը ու ասում է, եթե նման փաստեր ունեք, ինչու մեղադրանքներ չեք առաջադրում։
Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտության պարագայում վարչապետ անձամբ խոսի այդ բացահայտումների մասին, իսկ ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու այսքան ժամանակ որևէ ձերբակալություն տեղի չի ունեցել, ես չեմ կարծում, որ այդ ձերբակալությունները պետք է լինեն ինքնանպատակ։ Այսինքն իրավապահ մարմինները գործում են ըստ փաստերի, եթե կա որևէ փաստ, իրան գնում են այդ փաստի հետքերով եւ իրականացնում են գործողություններ, եթե չկա փաստ, նրանք չեն կարող ուղղակի իրականացնել որևէ գործողություն, եւ այս տրամաբանությունը գործում է բոլոր մարմիններում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաեւ մեր մեջ եւ հասարակության մեջ այս մտածելակերպի փոփոխությունը նույնպես պետք է տեղի ունենա։ Որևէ ձերբակալություն ինքնանպատակ չի, այսինքն կա փաստ, կա ապացուցված որևէ գործողություն որևէ անձի հետ կապված, այդ դեպքում այո, մարդուն կձերբակալեն, դատարանը կդատապարտի եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե չկա որևէ փաստ, ես չեմ կարծում, որ գործադիր իշխանությունը որևէ կերպ պետք է միջամտի այս գործընթացին։
Դե նախկինում
հենց նաեւ ակնհայտ է, որ իրավապահներն այսօր աշխատում են իրենց ուժերի առավելագույնի սահմաններում, եւ նաեւ որոշակիորեն այս էլ մենք պետք է հասկանանք եւ իրենց ծանրաբեռնվածը, որովհետև երևի 20-25 տարվա ընթացքում նման ծանրաբեռնվածությամբ նրանք չեն աշխատել։
Դե մենք ամեն օր ենք ակնհայտես լինում։ Հիմա հաջորդը, ասում եք, ցանկանայի ճշտել ձեր կարծիքը որպես կառավարության ներկայացուցիչ, ձեզ զգուշացնում եք հնչական մարմինների, դատախազություն, դատական մարմինների գործունեությունը, արդյոք ամբողջությամբ օրինականության շրջանակներում են նրան գործողություններ անում, վատդրության մեջ եք, ասեք հա ճնշումալիներու, ասեք չէ, զգուշացնում եք։
Ես միանշանակ իմ անձը չէ, որ պետք է այս գնա հատականը տա, այնուամենայնիվ ես համոզված եմ, որ կլինեն սխալներ, և այդ սխալները պետք է հաշվի առնվեն, որպեսզի ապագայում նաև այդ համակարգերում համապատասխան փոփոխություններ իրականացվեն, որովհետև գիտեք ոնց, երբ որ 25 տարի մի համակարգ աշխատել է ինչ-որ մի տրամաբանությամբ, մեկ օրում ցենց չի կարող ամբողջը փոխվել, սա որոշակի ժամանակ պահանջող գործընթաց է,
և այդ բոլոր ոլորտները
վրա, այո, միանշանակ, ինչ-որ նաև ցենց նույն քնչական կոմիտեին, այնուամենայնիվ որևէ գնահատական չի ցանկանա տալ այս մասով, բայց համոզված են, որ կան սխալներ, որևէ մեկը սխալական չէ։
Ասում են, եւ վերջում արշավներ մեր ազգային արժեքներին, մշակույթին, եկեղեցու նկատմամբ, այլասերման քարոզներ, ինչպես է վերաբերում նրանման երևույթներին, ինչպես է պատրաստվում պայքարել այս երևույթների դեմ, ինչպես գիտակից, գրագետ, հասարակություն ձևավորել։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է մի բան, այսպես ասած, այդ արշավների շրջանակում բռնությունը պետք է բացառվի։ Ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է մեր հասարակությունում, մենք ինքներս մեզ համար եւ հասարակությունում պետք է անընդհատ խոսել սրա մասին, բռնությունն անընդունելի է որևէ հարց լուծելու համար, եւ արժեքային, այսպես ասած, այդ համակարգի ձևավորումը առաջին հերթին պետք է գա այս հենց տրամաբանությունից, երբ որ մենք ասում ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, սա հենց ենթադրում էր որոշակի արժեքային հեղափոխություն, որը ենթադրում էր բռնության բացառումը որպես խնդիրների լուծման մեթոդ, և իմ համար, անկեղծ ասած, բոլոր նմանատիպ հարցերում ամենաեական եւ ամենակարևորը դա բռնության բացառումն է, եւ բռնությունը անընդունելի է ինձ համար որպես որևէ խնդրի լուծման մեթոդ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան, հարցումը վարեցի ես Նարեկ Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Facebook-յան ասուլիս։
Հիմա կիրակնորյա մեր հաղորդումներս Փյուրքից։ Օրերս Ֆրանսիայում 101 տարեկան հասակում վախճանվել է նացիստների օկուպացիայի ժամանակ դիմադրության շարժման Միսակ Մանուշյանի խմբի վերջին անդամը Արսեն Չաքրյանը։ Ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Ռոբեր Գետիկյանը այդ առիթով հարցազրույց է տվել Մամուլին, նաև անդրադառնալով Միսակ Մանուշյանի խմբի մասին տարիներ առաջ նկարահանած իր ֆիլմին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Յուրերյանին։
Երեքշաբթի օրը Փարիզամերտ Իվրի արվարձանի գերեզմանոցում Մանուշյան խմբի գնդակահարված անդամների գերեզմանի մոտ տեղի կունենա Արսեն Չաքրյանի հիշատակին նվիրված հարգանքի արարողություն, որից հետո նա հողին կհանձնվի նույն վայրում, ինչ որ իր 23 մարտական ընկերները։ Արսեն Չաքրյանը Մանուշյանի դիմադրական խմբի վերջին անդամն էր, խումբը կազմված էր երիտասարդ տարագիրներից, որոնք բոլորը գրեթե գնդակահարվեցին նացիստների կողմից 1944 թվականի փետրվարին։ Արսեն Չաքրյանը հրաշքով փրկված և Բորդո տեղափոխված շարունակել է պայքարը այդ քաղաքից, իսկ պատերազմից հետո տարիներ շարունակ պատմել է Մանուշյանի խմբի մասին, մինչև վերջերս դեռ իր վկայություններով հանդես գալով ողջ Ֆրանսիայի դպրոցներում դպրոցականների առջև։ Չաքրյանի ուղակի վկայությունները անփոխարինելի են, ահա թե ինչու Արսենի մահը մեծ կորուստ է մեզ համար և մանավանդ մտահոգիչ մեր ժամանակաշրջանում, երբ բազմապատվում են ազգայնական շարժումները։ Այս մտահոգությանը անդրադարձել է ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Ռոբեր Գեդիկյանը Արսեն Չակրյանի մահվան արդիվ Հաֆինգտոն Պոստ կայքում իր հրատարակած հոդվածում, որը առանձնահատուկ տեղ է գրավում նույն առիթով մամուլում տեղ գտած մեկ տասնյակից ավելի հոդվածների ցանկում, առանձնահատուկ, քանի որ Ռոբեր Գեդիկյանը 2009 թվականին նկարահանել էր մի ֆիլմ նվիրված Միսակ Մանուշյանի խմբին ոչի բանակ վերնագրով իհեգնանք նացիստների, որոնք ոչրագործ ահաբեկիչներ որակումն էին տվել Մանուշյան խմբի անդամներին ֆրանսիացիների մոտ նրանց բարտաբեկելու համար։ Եվ հենց քիչ առաջ նշված այդ մտահոգությունն է, որ Ռոբեր Գեդիկյանին մղել է նկարահանել ոչրի բանակ ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը ես նկարահանեցի 2009 թվին, նշել է Ռոբեր Գեդիկյանը, այն ժամանակ, երբ հանրապետության նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին ստեղծում էր ազգային ինքնության նախարարությունը։ Այդ նախարարության գաղափարը գիտականորեն անմիտ էր, իսկ մարդկային առումով նողկալի, նշել է ֆրանսահայ կինոբեմադրիչը, ավելացնելով ապա, թե այդ ժամանակ է, որ իր առջև ամենայն սրությամբ դրվել է մի խնդիր, այն է իր մի ֆիլմով Երևան հանել այն հանգամանքը, թե իբրև մարդու իրավունքների երկիր Ֆրանսիան առաջին պաշտպանողները օտար երկրյա ներգաղթողներն էին, և Գեդիկյանը շտապել են ներկայացնել Մանուշյանի խմբի պատմությունը, ինչպես ինքն է նշում, այդ միջոցին վտանգված մեր արժեքները պաշտպանելու համար։ Մանուշյանի խմբի անդամները պայքարում էին այն ամեն չարիքի դեմ, ինչ որ իրենք արդեն տեսել էին՝ ֆաշիզմ, բռնապետություն, հայոց ցեղասպանություն։ Փրկվելով ցեղասպանությունից, Չակրյանի ծնողները Ֆրանսիային եկել 14 տարեկան Արսենի հետ միասին, վերջինս շատ շուտ մտել էր դիմադրական շարժման մեջ նույն արհավիրքը չապրելու համար, պատմել է Ռոբեր Գեդիկյանը։ Իր հոդվածի վերջում ֆրանսահայ կինոբեմադրիչը կոչ է անում գրողներին, բանաստեղծներին, կինոբեմադրիչներին, լրագրողներին իրենց ստեղծագործություններում վերհանել Մանուշյանի խմբի պատմությունը։ Արսեն Չակրյանի մահից հետո մենք է, որ պետք է փոխանցենք սերունդներին նրանց պաշտպանած հականացիստական արժեքները, չպետք է երբեք մոռանալ նրանց, ավելացրել է Ռոբեր Գեդիկյանը։ Ավարտելուց առաջ նշենք, որ օգոստոսի 11-ից Արմենյուս կայքում տեղ է գտել հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղված մի պահանջագիր Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի անդամների աճյունները տեղափոխել տալու համար Պանթեոն, այսինքն այնտեղ, ուր հանգչում են Ֆրանսիայի մեծ ծառայություններ մատուցած անհատականությունները։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է վերջերս ընդունված օրենքին, ուր ամրագրված է, որ Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետությունն է։ Թել Ավիվից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ընդամենը 2 օր առաջ հայտարարվեց հերթական զինաթաթարի մասին։ Մոտ 200 գազայի կոտուց արձակված հրթիռների պատասխան հրեական ավիացիան հարյուրավոր թիրախներ խոցեց, նոյ զոհեր ու վիրավորներ արաբների շրջանում գրանցվեցին, ու գազայի հետ հաստատված այժմյան կարծեցյալ զինաթաթարը փոխանվեց երկրի ներսում արաբների կազմակերպած բողոքի լայնածավալ ակցիաներով, որոնք այս անգամ անցկացվեցին ոչ թե պատերազմի, այլ Իսրայելում երրորդ ընթերցմամբ ընդունված ազգային օրենքի դեմ։ անչատ վիճահարուց մի օրենք է, որի դեմ պողոքում են ոչ թե ողջ արաբական բնակությունը, այլև անցյալ շաբաթ դրուզներն էին միացել ակցիաներին, նաև ազգային մյուս փոքրամասնություններն են իրենց մտահոգությունը հայտնում։ Ազգային օրենքը սահմանում է, որ Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետությունն է, արաբերենն արդեն չի համարվում երկրորդ պետական լեզու, չնայած ազգային օրենքն հիմնականում դեկլարատիվ է, սակայն որևէ ձևակերպում օրենքում ազգերի հավասարության, ինքնիշխանության, դավանանքի, ազատության մասին չկա և ոչ մի խոսք ժողովրդավարության մասին։ Իրականում օրենքը Լիովին անտեսում է անկախության հռչակագիրը, որը հավասար իրավունքներ է սահմանել պետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Այս մասին գրում է Իսրայելյան ընդդիմադիր մամուլը։ Օրինակ, հետ կապված հայերն ու հայկական կազմակերպությունները դեռ լուրը նաև հայոց պատրիարքանը, մինչև որս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան իր պաշտոնական դիրքորոշումը չի ներկայացրել։ Մի կողմից հայերը շատ փոքրաթիվ են ու ազդել երկրի քաղաքականության վրա չեն կարող, բայց կարող են միանալ մյուս ազգային փոքրամասնություններին։ Երկրում այս օրենքի ընդունումից հետո կարծիքները կիսվել են, կան կողմնակիցներ ու հակառակորդներ։ Զրուցակիցս Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հրեական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Կնեսետի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր Ալեքսանդր Ցինկերն է։
Насколько это было вовремя, я не знаю. По крайней мере, закон довольно-таки сырой. У меня к нему есть самое большое, как говорится, вот такое отрицательное отношение.
Որքան այն ժամանակին ընդունվել, ես չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս օրենքը բավական հում է եւ ես ունեմ նրա նկատմամբ ամենամեծ բացասական վերաբերմունքը կապված այն փաստի հետ, որ օրենսդիրները միանշանակ օրենքում չկրկնեցին երկրի անկախության հռչակագրում առկա բոլոր այն դրույթներ, որոնք վերաբերում են խղճի դավանանքի եւ կրոնի ազատությանը։
Если внимательно почитать этот закон, там в нескольких пунктах написано, а вот это условие будет разработано отдельным законом.
Եթե ուշադիր կարդաք այս օրենքը, այնտեղ մի քանի կետերում գրված է, որ այս պայմանը պետք է մշակվի առանձին օրենքով, խոսքը եւ արաբերենի կարգավիճակին է վերաբերում եւ բազմաթիվ այլ կետերի, բացատրեց պարոն Ցինկեր։ Միաժամանակ պոպուլիստական անվանեց այս որոշումը, քանի որ կառավարող կուսակցությունը արդեն սկսել է նախապատրաստվել գալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ու բոլոր մարդիկ էլ Իսրայելում ապրելով գիտեն, որ այն հրեական է, ուղղակի իր կարծիքով վերջին տասնամյակում քաղաքական դաշտում առկա խմորումներ պետություն երկու հրեա եւ արաբ ազգի համար կարկախոսի դեմ էր այն ուղղված, որպեսզի եւս մեկ անգամ ընկծվեր պետության հրեական հիմքը։ Համաձայն չէր այն կարծիքի հետ, որ օրենքը խտրականություն է տնում ազգային փոքրամասնությունների համար։ Այս նոր օրենքը ըստ վերլուծաբանների Իսրայելում ապրող ազգության ոչ հրեաներին վերածում է երկրորդ կարգի քաղաքացիների չակերտների մեջ։ Եբրայերեն օգտագործում են սուկ բետ տերմինը։ Հրեա քաղաքագետը կարծիք հայտնեց, որ տասնյակ օրենքներ կան նրանց պաշտպանող եւ
закон, который по большому счету декларативный, там ничего в общем-то не определяется. То есть этим законом жизнь в Израиле не изменилась.
Տասվել է բավական հում օրենք, որը դեկլարատիվ է եւ որը ոչինչ չի որոշում, այսինքն այս օրենքով Իսրայելում կյանքը չի փոխվել, եզրափակեց իր խոսքը քաղաքագետը։ Իսրայելի հյուսիսային Հայֆա քաղաքում բնակվող հայ մտավորական ու Իսրայելի եւ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանին էլ խնդրեցինք հայտնել իր տեսակետը։ Նա գտնում է, որ օրենքը հիմնականում ընդգծում է երկրի հրեական լինել ու հիմնականում ուղված է երկրի հիմքերն ամրապնդելու համար։
48 թվից մինչ այսօր երկրի իսրայելի կրիվների մեջ է։ Արաբները աչում են, դրա համար Իսրայելը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դրսից մարդիկ բեր իրեն հրեաներին բերի։ Սա եւս բնական է, ինքը երկրի մասին է մտածում, արաբներն էլ իրենց հերթին իրենց մասին են մտածում։
Ավելացրեց նաեւ, որ
իհարկե պիտի ըմբռնումով մոտենան, որ սա հրեական պետություն է։ Հրեական պետությունը հիմա դեկլարացիա ձևով ուզում են հայտարարել, ասեմ ճիշտ է, սա գրգռի չէ, ասեմ ճիշտ չէ, ես կարող եմ ասեմ անկապ ուշացած է։ Սա կարելի էր հայտարարել 48 թվին, կռիվը կռիվ էր, միևնույն է, Իսրայելը կռիվերանում, արաբներին հենց մյուսօրն թող հայտարարել, որ սա հրեական պետություն է եւ օրենք ընդունել եւ այլն։
Պարոն Ասլանյանը հիմնականում այս օրենքը դիտարկում է որպես արաբահրեական հակամարտության համատեքստում եւ
լուծում առաջն չեմ տեսնում, էլ ես այս հարցի մեջ լուծում չեմ տեսնում, վտանգ եմ տեսնում, որտեղ արաբները օրորի վրա աճում են, արաբները հզորանում են, որտեղ առաջի կրիմների ժամանակ 48 թվին երևի նրանք պատկերավոր ասած նետ աղեղով էին կրվում մեր դեմ, հետո քարերով, հետո որսորդական հրացանով, հետո ավտոմատ գնդացիրով։
Աշմել հերտերը հարում են ողջ երկիրն ու ելք կարծես թե չկա, ու գազայ գոտու հերտերը հարումներին զուգահեռ այս օրենքն էլ իր հերթին ոտքի է կանգնեցրել երկրի ներսում բնակվող արաբներին ու ազգային փոքրամասնություն է։ Համենայն դեպս միջազգային հանրության կողմից քննադատված ու վիճելի այս օրենքի ընդունման դեմ այժմ քննարկումներ են ընթանում Իսրայելի Գերագույն դատարանում Բագացում։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիի երկրագիտական թանգարանը երկար ժամանակ շենք չուներ, հիմա այդ հարցը լուծվել է, մնում է շենքը վերանորոգվի, ներսի աշխատանքները արվեն և նախկին հիվանդանոցի շենքը վերածվի թանգարանի։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն Գյումրիի Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոցի նախկին շենքը, որը մի քանի տարի դատարկեր ու քայքայվում էր, անհատույց օգտագործման հասնեց Շիրակի երկրագիտական թանգարանին։ Շենքի հարցը լուծվեց, այս պահին խնդիրը հիմնանորոգման համար պահանջվող գումարն է։ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ասաց, որ նախարարությունն այս պահին միջոցներ չունի, որ տրամադրի շենքի վերանորոգման համար։ Առաջին փուլում իրենց անհրաժեշտ է 50 միլիոն դրամ, որի հայթայթման համար դրամահավաք է կազմակերպվելու։
Չնայած որ մշակույթի նախարարությունը այս պահին չունի միջոցներ տրամադրելու համար վերանորոգման հետ կապված, մենք հայտարարում ենք սեպտեմբեր ամսին դրամահավաքի մեկնարկ, որով նախնական, այսպես ասած, առաջին մասի գումարի համար, առաջին մասի վերջնելու համար անհրաժեշտ է լինելու 50 միլիոն դրամ նախնական հաշվարկով։ Եվ այդ առումով կկազմակերպի դրամահավաքը հանգամանքներ, որը կլինի հենց ՊՈԱԿ-ի մասին ասած հաշվի համար։
Դրամահավաքին առաջինն արձագանքել է գյումրեցի աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։
Առաջարկ ենք ստացել պարոն Տիգրան Համասյանից, ինչից բոլորը շատ հուզվել և շատ ցավալի զգացել մեզ, որ պարոն Համասյանը առաջարկել է իր առաջին համերգի հասույթը նվիրել հենց երկրագիտական թանգարանի վերանորոգման գումարին և դրամահավաքի մասնակցելու։ Իհարկե կաշխատենք նաև առողություններով և կոչկանենք հենց մեկնարկը լինի, կոչկանենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, այդ թվում և գյումրեցին, ովքեր ապրում են թե Հայաստանի և թե Հայաստանի դուրս, և բոլոր մեր նվիրյալ հայերին միանալ դրամահավաքին ու մասնակցել վերակառուցման վերանորոգման աշխատանքներին։ Ոչինչ չունեմ ասելու, որ հեշտոց չի լինելու, բայց կանեն։
Դրամահավաքին զուգահեռ նաև կկազմակերպվի Շիրակի երկրագիտական թանգարանի բացառիկ նմուշների օնլայն ցուցադրություն, որպեսզի հանգանակություն կատարողները տեսնեն, թե ինչ նպատակի են ծառայելու իրենց հատկացրած գումարները, իսկ ինչի համար է անհրաժեշտ 50 միլիոն դրամը, և կա հաշվարկ, թե շենքի ամբողջական վերանորոգման համար որքան գումար կպահանջվի։
50 միլիոն նախատեսված է առաջին փուլի համար, քանի որ շենքի մակերեսը շատ մեծ է, և մենք ուզենք, որ որակյալ վերանորոգում կատարվի, հիմա եթե դրական թանգարանի համար նախատեսված հաշվարկում, քանի վերանորոգում, որպեսզի բացմանջողնենք պատշաճ ներկայացվի և առաջարկի, որ հաշվարկավոր դերասները։
Իսկ ընդհանուր ինչ կան մոտավոր հաշվարկ կա շենքի համար։
Մոտավոր չեմ ուզում ասեմ, որի կոնկրետ կասեմ, բայց քանի որ դա քաղաքական քաղաքաշինության կոմիտեի գործառույթն է, չեմ ուզում առաջընթացնել և մոտավոր դերասը։ Պետք է ընդհանուր նախագծավի հաշվարկան մի նախաշեմ և նոր թվերին։
Շենքը բավականին մեծ է, կարծիքներ կային, որ այն միայն երկրագիտական թանգարանին տրամադրելը սխալ է, այդ կարծիքն է ունեցել նաև Գյումրիի քաղաքապետը, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ասաց, որ այն ծառայելու է ոչ միայն որպես երկրագիտական թանգարան, այլ լինելու է բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն։
Բանակցությունների արդյունքում կարծում ես կհաջողվի համաձայնել, որ այս շենքը, որը նաև ավելի մեծ է, կկարողանա ծառայել որպես պատկերասրահ որոշ հատվածը, որովհետև Գյումրին չունի պատկերասրահ, կարծում եմ այն կտավներ, այն նմուշները, որոնք այսօր ֆոնդերում են, արժե իրենց հարավարչակել նաև Գյումրիի միջոցով։ Իսկ կարծում եմ, որ տարածքը կարող է շատ կարևոր մշակութային կենտրոն ծառայել բազմաֆունկցիոնալ, բազմագործակցային։ Եվ շենքի արտաքին տեսքը, շենքի տեղակայված լինելը, գյումրեցիների կողմից նրա ընկալումը շատ կարևոր են, որ ծառայի հենց մշակութային օջախ լինելու համար։ այլ ոնց այն կարծիքը, որ այն շատ կարևոր վայր է հայերենից կենտրոնում, քաղաքի սրտում ունենալ մշակութային կենտրոն, որը ինչպես նաև ինչպես արդեն հասկացանք, ծառայել է նաև շատ ավելի գործառույթների համար։
Հետագայում նաև շենքի բակի հատվածը կարող է օգտագործվել եւ բացօթյա թանգարան կառուցվել։ Կոնկրետ թե երբ կմեկնարկեն ու կավարտվեն երկրագիտական թանգարանի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներն, այս պահին հստակ ժամանակացույց չկա։ Մակունցն ասաց, որ հիմա քաղաքական կամպ կառուցելու ու փրկելու երկրագիտական թանգարանի ավելի քան 25,000 ցուցանմուշները։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում կսկսվի Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, մեդիադաշտում միացեք Ազատությանը, այցելեք ազատություն.am ինտերնետային կայքը։